God lørdag da, skulle jeg lige til at sige, og velkommen her til fodbold-EM, din daglige BT-morgenpodcast, hvor vi stiller skarpt på landsholdet og EM-slutrunden. Og det foregår som altid selskab med en markant dansk fodboldstemme, samt en stemme, vi ikke lige forbinder med det smukke spil. Og den sidste nævnte stemme, den lærte vi at kende, da han bagte sig ind i de danske tv-seers hjerter. Siden har han også vist store evner som tv-vært, det er Tobias Hermann. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og i den anden stol sidder en mand med branchens mest sprælske danseben. Det er samtidig også ham, der har ansvaret for den butik, vi sidder i lige nu. Det er BT's sportschef Søren Hangerøy.
Godmorgen.
De er stort, stort velkommen.
Tak skal du have.
Tak fordi I vil tilbringe starten af jeres lørdag her i studiet.
Det vil vi rigtig gerne.
Ja, det er lidt bare tidligt, hyggeligt. Men altså.
Søren, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg rigtig gerne ville have dig med i den udsendelse, hvor vi skulle have Tobias ind. Fordi da jeg lærte dig at kende, der var lød din Twitter-tekst, profiltekst, stor bagdyst aficionado.
Det er rigtigt, ja. Det havde jeg faktisk ikke glemt, der stod, men det har du ret i. Ja, jeg har en stor kærlighed for den store bagdyst. Jeg tror, det er det her med, altså hvis vi har et tv-program, der kombinerer store følelser og et konkurrenceelement, så er jeg der nærmest lige meget, hvad der sker. Og det har vi jo i den store bagdyst, så jeg har været fanget i mange år, og har også lige set, altså jeg har lige set alle sæsonerne igen.
Nej!
Fordi min søn er blevet sådan helt vild med det. Jeg har en søn på 4, som elsker det, og sådan, han har sådan rigtig taget bagdyst lingo, så hvis der er sådan, for eksempel hvis han har besøg af sin farmor, så i stedet for at spørge om, hvornår farmor hun tager afsted, så spørger han sådan, hvornår tror du, vi skal sige farvel til farmor? Fordi det er sådan ligesom den der med, ja, hvem vi skal sige farvel til og sådan noget. Så det er blevet sådan helt, ja, det er blevet noget mærkeligt noget. Det er det.
Farmor, hun er ikke blevet mesterbager?
Nej, det er hun ikke. Det er hun ikke. Hun har ikke rigtig fået det der forklæde endnu.
Er du så lidt starstruck her i studiet i dag?
Jeg bliver sgu ikke rigtig starstruck. Jeg er virkelig ked af det, Tobias, men det er...
Men det er en generel ting.
Ja, men det er lidt en generel ting. Det er det desværre. Jeg ved godt, det er super skuffende svar, men der skal desværre sådan lidt til.
Men vi er enige om, Tobias, han er din yndling af dem, der har været
indenfor. Ja, klart. Klart. Selvfølgelig.
Så er det i gang.
Det er vi. Nu skal der ikke gå helt kage i den, men en hurtig test af dine bagdyst skills. Mm. Hvad var det specielle ved Tobias' finalekage?
Ja, det kan jeg jo selvfølgelig ikke huske, fordi den sæson har vi ikke set her for nylig. Hvad fanden var der med den?
Stilheden og larmen.
Ja, den er virkelig...
Men der blev tænkt, kan jeg fortælle til vores lytter, der blev kigget op i loftet. Du ved det godt, men du kan ikke...
Gør jeg det?
Eller nej, det ved jeg ikke. Du ligner en, der...
Nævn en ingrediens måske.
Tobias, du brugte jo meget sådan... Du har været meget ude at rejse. Inden, og du brugte rigtig mange sådan, lidt mere eksotiske krydderier. Mm. Jeg ved ikke, har der været guacamaya i, måske?
Det ved jeg faktisk ikke.
Jeg husker det som en ost.
Nej, ja. Var der ost i?
Men jeg husker det også som lækkert. Om, at du havde lavet en stor sommerfugl af sukker.
Ja, det er
det sådan, det var? Ja. Okay, der var jeg slet ikke.
Så var der brunost i kagen også. Norsk brunost.
Norsk brunost?
Ja, super lækkert.
Ja. Ja, det lyder virkelig lækkert, ja.
Nu lover jeg vores lytter, at der ikke går fuldstændig kage i det her program, men altså, hvis du skulle lave en EM-kage, ja. Hvad skulle den bestå af, og hvordan skulle den se ud?
Hvis jeg skulle lave en EM-kage... Mm.
Ej, der kommer mange sådan, frække udbrud derovre fra. Det er sådan virkelig en varm lørdagsmorgenstemme.
Ja, det er godt. Ja. Jamen altså, jeg tænker, altså en pokal af en eller anden art, eller noget, man kan interagere med måske. Det kunne også være fedt med sådan noget, altså en trøje.
Ja.
Hvis man kunne altså bygge det op på altså sådan, hvis man kunne tage den på.
Ja, okay. Måske sådan en spiselig trøje ja. af sukker.
Ja, måske.
Okay, ja, men det er fedt. Nå, nu sporer vi den altså ind på fodbold. Tobias, du fra Silkeborg. Er det så også SIF, dig og dit hjerte?
Ja, det er det fuldstændig. De byggede et nyt stadion for ikke så lang tid siden, i 2017. Der købte jeg lige 2 sæder
okay.
med mit navn på der.
Så, er det rigtigt?
Ja, så jeg har pladserne et år mere, jeg købte dem i 5 år. Og jeg spillede SIF, da jeg var drengespiller, drengemesterrække i Silkeborg. Så da jeg blev junior, der var jeg sgu ikke god nok.
Nej,
så
okay.
Så raslede jeg ned igennem rækkerne.
Ja.
Og så har jeg været bolddreng på det gamle Silkeborg stadion. Stod og kastede bolde ind til Zuma og hvad de havde siddet dengang.
Hvor fedt.
Ja,
Noget, du har spillet med nogle af de der store Silkeborg-talenter, der har jo været en del gennem tiden.
Ja, nej, jeg er lige lidt ældre.
Ja.
Altså, det er ikke, lidt dårligere.
Så det er ikke, det er ikke dolleren,
du nej, har stået og spillet to med? Nej, han har været på anlæg lige siden af, tror jeg.
Det er jo, det har været hårdt til tider at følge Silkeborg, har det ikke?
Jo, det er meget op og ned.
Ja.
Det er det. Jo, jeg er god venner med Simon Jakobsen, som var anfører for Silkeborg i lang tid, som nu er i Hobro. Ja, ham har jeg også bare fulgt tæt. Men jo, det er op og ned hele tiden. Men det er jo ligesom bare loddet, så man synes også bare, det er fedt, hvis man bliver i Superligaen.
Ja.
Eller når man rykker op. Altså, så er der nogle andre ting, man fejrer. Ja.
EM-truppen har to Silkeborg-drenge ja. Lidt skuffet over mængden af spilletid. Den har næsten været 0, har han ikke det indtil videre?
Ja, Dolberg har lige fået lidt.
Robert Skov, han fik lidt dolleren, ja. Okay. Ja.
Men jo, savner lige at se Robert Skov svinge venstre skøjten.
Ja, det gør vi alle sammen.
Ja, kæft, han var god i Silkeborg også.
Det var altså,
det var en god tid.
Men også i FCK, der var han fandme.
Der var han også god.
Der var han også god.
Der er ikke nogen, der så med Silkeborg.
Ja, jeg kunne forstå, at du har et ret tæt forhold til fodbold. Hvordan er dit forhold til landsholdet?
Jamen landsholdet er bare, det er bare det største. Altså det jeg drømte om, da jeg var barn, at jeg skulle på landsholdet, og jeg havde klistret hele mit værelse til med billeder af landsholdsspillere. Slutrunder tog jeg fri fra skole, og fik lov til at tage fri fra skole, når der var andre, når de spillede i andre tidszoner og sådan noget. Så det er også blevet prioriteret med min far sådan at se fodbold. At sidde klokken 9 om morgenen, i stedet for at være i skole, ja. Og sidde og se dem spille i Korea og Japan, for eksempel.
Det er den helt rigtige far-søn aktivitet, ja. Det der.
Yes.
Og det er noget med, altså der er en sjov historie om slutrunden i Polen og Ukraine, ikke?
Jo. Jeg valgte at cykle ned til slutrunden i Polen og Ukraine.
Selvfølgelig.
Ja, så jeg tog ned til den lokale cykelhandler, der lå i nabobyen på det tidspunkt, og spurgte, om jeg måtte låne en cykel af ham. Og så fik jeg lov at låne...
Du havde ikke engang en cykel?
Jeg havde ikke en ordentlig cykel. Jeg turde ikke at cykle afsted på min egen bycykel der. Og så lånte jeg en mountainbike, fik sat nogle lidt smallere dæk på, og sat sådan en trailer bagpå.
Ja.
Og så cyklede jeg bare afsted.
Helt alene?
Helt alene.
Nej.
Så havde jeg telt med og Danmarks flag på traileren der.
Okay.
Og så cyklede jeg ned igennem, eller tværs igennem Tyskland og over til Polen. Ja. Og så mødte jeg en fyr i Hamburg faktisk, som ville prøve at skaffe nogle billetter. Jeg havde ikke nogen billetter til kampene. Det var sådan for at prøve at se slutrunden fra en anden vinkel.
Ja.
Ja.
Hvor overnattede du henne?
Jamen, så havde jeg telt med.
Og så i skove?
Ja, i skove og
på
marker.
Ukrainske skove.
Ja,
det ville jeg fandme ikke tro.
Men der er sådan noget frem efter nogle uger til Lviv, der hvor Danmark skulle spille to af kampene. Så havde han skaffet billetter til Danmark-Portugal og Danmark-Tyskland.
Ej, hvor længe dig.
Ja, så, og Julemand var der faktisk, kan jeg huske. Oh. Han sad over på hjørnetribunen der.
Ja.
Ja, så jeg var inde og se kampene også, alt muligt. Ja, så mødte jeg sådan en anden dansker, der var cyklet dernede også, så jeg sådan, okay, så bliver jeg nødt til at lige slå den. Så cyklede jeg til Istanbul efterfølgende.
Og cyklede du så hjem igen?
Nej, jeg sendte den cyklen hjem i en papkasse.
Okay. Er det dit bedste landsholdsminde, vil du sige det?
Ja, det vil jeg nok, det vil jeg nok sige, det er. Ja. Det var der, Bender, han lavede det der reklamestunt med underbukserne.
Ja. Det var det nemlig.
Ja.
Søren Hangøj, jeg ved, du ikke har cyklet til nogen slutrunde.
Nej, det har jeg ikke. Det var hårdt nok bare at cykle herinde i dag, synes jeg.
Jeg vil våge den påstand, at jeg har styr på, hvilke hold og hvilke udlandske hold, som vores kollegaer er fan af. Men jeg aner simpelthen ikke, hvem du er fan af. Og vi har endda kendt hinanden en del over.
Vi har kendt hinanden i mange år, ja. Men jeg tror... Jeg har ikke rigtig været... Jeg tror mere, jeg har været fan af spillere, for at være helt ærlig. Jeg har aldrig sådan rigtig fået det der helt tætte... eller den der helt tætte tilknytning til et klubhold, for eksempel. Det har altid været spillere, jeg sådan på en eller anden måde har rettet min kærlighed mod i højere grad. Ja, du ved, sådan startende med Michael Laudrup og Romario og sådan op gennem 90'erne, som jeg virkelig, virkelig holdt meget af. Jeg havde også... Michael Laudrup hængende på væg, men det var dengang, han mere var ham der, den mytiske figur, man så i, man så om lørdagen eller om søndagen, sådan sent om aftenen, hvor man egentlig ikke rigtig måtte være oppe. Ja. Og så var det bare endnu mere specielt, fordi at da jeg sådan startede med at følge det her, så var han ikke på landsholdet. Så han var sådan helt uopnåelig, eller sådan helt, ja, det var sådan en indjørning på en eller anden måde. Okay. Og det, så på den måde virkede det også helt, da han, mærkeligt kan jeg huske, da han så sådan kom tilbage på landsholdet til sådan en kamp mod Litauen, hvor han stod mellem Brian Sten Nielsen og Jens Riis her, så der virkelig bare kom ned på jorden. Så blev han meget menneskelig lige pludselig.
Ja.
Men landsholdet har jeg også, altså landsholdet har altså spillet også en rigtig stor rolle for mig, da jeg var dreng. Det var præcis det samme, som Tobias siger, også sådan en ting, jeg havde med min far, hvor altså min far har altid holdt med, altså han har altid holdt med Barcelona og med Manchester United, og hvor andre sådan måske er gået med deres af en eller anden mærkelig årsag, så valgte jeg sådan lidt at trodse og bare gå imod de hold. Men landsholdet, det var sådan noget, det havde vi sammen. Mm. Og vi tog på ture sammen, og både sådan den der lange tur fra København til Jylland, hvor jeg kan huske, at det var jo, altså det var sådan en pakkerejse, hvis man kan sige det på en måde, både med en landskamp, og så det her med at komme ind ad Roskildevej og køre hen ad Jagtvej, og det hele var bare så, wow. Så der havde vi jamen nogle ture, og også til udlandet i Spanien og Frankrig og sådan noget med landsholdet. Så på den måde fik jeg sådan landsholdet ind under huden, da jeg var sådan 8-10 år.
Ja, så igennem det seneste årti, der er du dækket landsholdet tæt som journalist. Ja. Det var blandt andet dig, der afslørede, at DBU ville skille sig af med Åke Hareide og ansætte Kasper Hjulmand i stedet. Hvordan har det været at rende i hælene som journalist på det her landshold igennem de seneste årti?
Det har været super spændende. Det har det virkelig, altså. Men det er som om, jeg ved ikke helt hvorfor, men det er som om, at alle kampene på en eller anden måde er blevet skubbet lidt i baggrunden for mig, og så er det mere de der rejser, de der ture, der står tilbage. Fordi jeg jo sådan, har været så heldig at få lov til at komme nogle steder, jeg aldrig nogensinde ellers ville have. Altså, vi er tæt på at være ude i en ukrainsk skov. Altså, vi er i rumænske provinsbyer og langt, langt ude på landet i Rusland og i Kazakhstan og Gibraltar og sådan noget. Altså, steder, som jeg jo aldrig nogensinde ville rejse til selv. Men det har sådan været specielt. Og så, jamen, så det der, jeg ved ikke hvorfor, men det har vi altid sådan, det er sådan noget, jeg altid sådan tænker på, det der med, når man lige har givet en, vi giver karakter til landsholdsspillerne.
Ja.
Og vi rejste også, vi gør det ikke rigtig mere, også sammen med landsholdet i samme fly. Nå. Så det der med at komme ind i flyet, når man lige har givet Daniel Aggeren et et-tal, og sådan
Gud.
Lidt prøver at undgå at se, hvor han, om han går, så går forbi, om man kan se, at
kunne du mærke hans øjne i nærmen?
Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg virkelig. Og stå der ved bagagebundet, men hvis nogle gange så der lige en, der var over og hive ind i ærmet, det der, det er helt væk, det du gav mig der.
No.
Men der, altså, det har været sindssygt spændende, og jeg har fået nogle rigtig store oplevelser ud af det.
Ej, det lyder virkelig spændende, det der. Rejse med landsholdet. I flyet. Simon Kjær, han kan godt lide calzone.
Og pasta med bøf med lione. Yes, det er vores
venner. God,
vores venner fra lidt lidt
til ægte. Det er også min tror jeg.
Jeg lover, i løbet af udsendelsen, der spiller vi både Robert Skov og Kasper Dolberg. Nu hvor vi har en ACF'er i studiet. Ja. Nå, vi skal til det aktuelle, for efter nogle vilde dage, hvor Eriksen chokket lige skulle bundfælde sig, og hvor vi havde en vanvittig fodboldkamp mod Belgien, så har det været 24 forholdsvis rolige timer. Den bedste nyhed, den kom i går aftes. Christian Eriksens operation var vellykket, og han er nu udskrevet. Tobias Eriksen, han havde endda så meget overskud, at han sammen med familien kunne tage op og besøge landsholdslejren. Hvad gør det for dig i forhold til at ryste den her, jeg tænker, som også for dig har været en grim oplevelse? Altså?
Jeg er stadig kommet over det, altså, det der skete, og jeg synes, det er bare helt forfærdeligt for ham og hans familie. Så hvis man skal se det sådan mere nøgternt i forhold til landsholdets videre færd, så tror jeg, det er rigtig vigtigt for dem at lige se, at han har gennemgået en vellykket operation og har overskud til at komme op og hilse på og sådan noget. Det tror jeg, der betyder helt vanvittigt meget for spillerne og for sådan deres mulighed for at spille en god kamp igen mod russerne.
Det bliver sådan et spørgsmål, jeg tror, at man kommer til at stille i mange år frem. Hvordan oplevede du sidste lørdag?
Jamen, det er jo, det er jo meget. Altså fra, at man virkelig var i feststemning, og jeg løb en tur i Fælledparken om morgenen. Der var allerede sådan godt fyldt med glade fodboldfans. Til det skete der, og det hele bare altså brød bare sammen. Altså helt, ja. Helt forfærdeligt. Meget rigt.
Ja.
Synes jeg virkelig.
Hvor så du den inden?
Jeg så den ude i Øhaven, tror jeg nok, det hedder, ude på Riffen.
Ja.
I en jurt.
Okay.
I et telt.
Ja. Selvfølgelig.
En jurt.
Og, ja,
første, jeg har hørt sige det.
Og det er et dårligt spørgsmål. men jeg går ud fra stemningen, altså den punkterede fuldstændig der, ligesom den gjorde alle andre steder.
Jamen fuldstændig. Altså, og folk græd, og altså, man gik ud. Altså, jeg kunne ikke holde ud at se på det. Altså.
Nej. Vi har også tænkt mange gange siden, altså, det kunne være sket i en interkamp, som blev vist på en kanal, som kun 10% af den danske befolkning havde, men det her, det blev altså, det var den første EM-kamp nogensinde på dansk grund, hele nationen sad og så med, jamen, og så det sker det for Christian Eriksen der. Det er jo, altså, det er jo stadig surrealistisk at sidde og tænke på.
Ja, fuldstændig. Ja. På en måde, altså, hvis det skulle ske, altså, så altså, riset ødelægger lige ved siden af, og de var hurtigt inde hos ham og sådan noget, så på den måde var det meget godt. Altså.
Ja, hvis det skulle ske, så var det rigtige sted.
Ja.
Sådan, vi har ikke, der er ikke rigtig kommet nogen udmeldinger omkring Eriksens fodboldfremtid. Den er også sådan lidt, måske lidt ligegyldig, men for os, der dækker fodbold og sådan, tænker på landsholdsfremtiden, hvad tolker du den her, eller hvordan tolker du den her stillhed?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig svært at tolke på, om Eriksen han kommer tilbage, både sådan, ja, til at spille fodbold og tilbage på landsholdet. Jeg tolker det bare sådan, altså det, at han var der i går, synes jeg jo viser, altså som Tobias siger, et virkelig stort overskud, og også en, altså det virker til, at det nærmest er det første sted, han har kørt hen. Det er kørt til Helsingør for ligesom at vise i kød og blod, at han er okay, og at han ikke bare er på en skærm. For de her drenge, det viser også, hvor meget de betyder for ham, og han betyder for dem, at det er der, han kører hen, i stedet for at køre hjem til Odense, hvor han har et hus, og hvor det virker til, at han skal være de næste uger. Så altså, det synes jeg jo bare er et virkelig, virkelig positivt tegn. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvad han har sagt til dem, og hvad han sådan ligesom har indikeret. Men jeg tror jo først og fremmest, altså, han skal jo hjem og tænke de næste uger over, jamen, over alle de store spørgsmål i livet om, hvad der betyder mest. Er det familien i forhold, eller hvad der betyder mest? Hvordan tingene vægter imod hinanden, og jamen, tør han at sætte sig selv på spil, og alt det her i forhold til også, hvad der er af muligheder og forhindringer og sådan noget, når vi når længere frem. Så der venter nogle virkelig, nogle virkelig betydningsfulde uger for ham. Men jeg synes virkelig, det var, ja, jeg blev, da jeg hørte det første gang sådan i går eftermiddags, midt på eftermiddagen, at han havde været deroppe, så ja, blev jeg virkelig sådan, altså, glad. Det gør jeg godt nok.
Ja. Spørgsmålet er, om han får lov at spille i sin italienske klub, Inter Italien igen, fordi professor Enrico Castellacci, der var landsholdslæge for Italien ved VM i 2006, og i dag der er han præsident for lærer i fodboldverdenen. Han sagde i går til avisen Il Messaggero. Der er sikkert nogen, der kan italiensk, der ligger og vrider sig af smerte derhjemme.
Jeg synes, det lyder meget godt.
Nej, du bliver lidt spansk.
Du går noget ud af det.
Du bliver lidt spansk.
Ja, også lidt spansk. Men han siger om det at spille med sådan en indopereret ICD-enhed. En ukontrolleret bold eller en tackling kan deaktivere den mekanisme, der giver et elektrisk stød i tilfælde af et hjertestop, forklarer han til den der avis der, i forhold til, hvorfor det er, italienerne er så bekymrede over, at spillere skal spille med det her. Mm. Altså, Tobias, det vigtigste er, at han lever, og han kan fortsætte med at leve. Hvad er din mavefornemmelse i forhold til fremtiden der, og også når du hører de her ting, som en læge siger.
Altså, som jeg forstår det, så er den jo ikke forebyggende, den her enhed, så han kan jo i princippet stadig få et hjertestop, som jeg forstår det.
Ja, men den går vel ind og går i gang, når han får det.
Men den der usikkerhed med, at den kan deaktivere, og sådan, som du læser der, den der usikkerhed, han skal løbe rundt med og forholde sig til og sådan noget, det må virkelig ændre noget i hans psyke også. Så Ja, jeg ved ikke, jeg er ikke så fortrøstningsfuld lige nu, men nej, det er også, det hele skal nok lige lægge sig.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvilke ligaer er mere large på det her punkt?
Jeg tror egentlig, jo mere nord, altså det virker til, at de sydeuropæiske er sådan ret hårde omkring okay. det, og så virker det til, at jo længere nordpå man ligesom kommer, jo, der har man ikke de regler. Jeg ved ikke helt, om det er forsikringsspørgsmål, eller hvad det er, der gør, at det ligesom er sådan, så der skal nok være ligaer, altså der skal nok være ligaer åbne for ham, hvis han gerne vil, og hvis han kan.
Ja. Det er noget med reglen i Serie A, det er, at den læge, der siger god for, at han får lov at spille, han hæfter juridisk for hans... Ja. Altså, han får en ordentlig bøde, hvis det skulle ske igen.
Okay.
Så det er der. Men jeg ved i hvert fald i Holland, hvor Daley Blind, han render rundt med en tilsvarende enhed, og der, det går vist okay. Nå, ja. Det blev jo lidt trist det her. Skal vi ikke slutte det aktuelle af med lidt mundret? For hvis Danmark de besejrer Rusland på mandag, hvilket de gør, så møder vi altså nummer 2 i gruppe A, og det ligner lige nu Wales. Belgien, som med al sandsynlighed vinder vores gruppe, de kan i deres 1/8-finale risikere at rende ind i enten Tyskland, Schweiz eller Kroatien. Så det er jo klart at foretrække at blive nummer 2 i den her pulje.
Tobias, det er ikke så godt.
Tobias, tror du, at de her to danske nederlag, det er en iskold kalkyle fra Kasper Hjulmands side? Altså, det er jo attraktivt at ende 2'er frem for 1'er.
Ja.
Ja, det tror jeg.
Ja, det kan det godt være.
Det kan godt se, det godt.
Jo, det er rigtigt. Det er meget køligt. Men hvad, Belgien, de kan ikke nå at blive 2'er, vel? Altså, hvis de taber til Finland.
Altså, skal de tabe stort til Finland.
De skal tabe stort til Finland.
Ja.
Det kan de ikke.
Nej, det kan de ikke.
Så det kan de ikke spille på?
Nej.
Okay.
Det vil i hvert fald være underligt at se Belgien
tabe 6-0 til Finland. Det vil være for tydeligt, ja.
Nå, vi skal videre i programmet, og så er det altså en Silkeborg ind. Alden, den dogen, vi elsker dig, smågen, han dribler afsted, mens vi synger et sang. Robert Skål, og slipper lige mål hele tiden. En fortryllet, når han bare får lov, og vi elsker dig, Robert Skål. Ja, tak.
Den er god. Den er altså også god.
Den er altså rigtig god.
Vi arbejder stærkt på at få Mads og Martin, der laver de her skiller, på at komme... De skal ind i studiet.
Ja,
og skal de fandme have dem live.
Ja.
Nå, dagens EM-dilemma, det er født af en af vores sportsjournalistkollegaer fra et andet medie. Søren, efter nederlaget til Belgien, gik han på Twitter og skrev, stop nu det der stolthed og så videre. Det er så dansk. Han er løbet ind i en decideret shitstorm derude. Men tweetet, det har alligevel i hvert fald fået mig til at tænke, fordi hvordan skal vi forholde os til de her to første EM-kampe? Skal vi være kritiske over den lidt elendige pointhøst? Eller skal vi være stolte over det sammenhold, vi har oplevet fra de danske spillere uden for banen?
Vi skal da klart være stolte. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om overhovedet.
Nej.
Altså det har været to så ekstreme, absurde kampe, så at prøve at putte dem ned i en dagligdags, hvad kan man sige, kontekst, det kan jeg slet ikke forstå. Altså, vi er nødt til at sige, at det her, det har været så anderledes, og det har været så meget undtagelsestilstand, hvis man kan sige det på den måde. Når noget er undtagelsestilstand, så er man nødt til at se på tingene på en anderledes måde, og det skal vi selvfølgelig også her. Og det, at... Altså, for mig der er den der Finlandskamp, den er sådan helt væk, skulle jeg lige til at sige, hvis vi skal bedømme noget. Altså, den kan vi slet ikke tage med på nogen som helst
måde. Men vi kan da tage de første 40 minutter med. Der kunne vi ikke knække den finske...
Det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke. Det er også rigtigt nok. Men jeg ved ikke, det der så skete der, det overskyder jo bare alt på den måde. Og så kan det godt være, at vi burde have været foran der, eller et eller andet, hvis man kigger sådan på det, men det var også de første 40 minutter af en EM-slutrunde, og alle de her, nu kunne jeg hive alle mulige klichéer om den første kamp, så det vil jeg egentlig ikke sådan rigtig gøre. Jeg vil mere bare se på kampen mod Belgien, som var, hvis vi havde spillet mod alle andre end Belgien, tæt på i hvert fald, så havde vi jo vundet. Mm. De spillede jo sindssygt godt, og med så meget power og hjerte og udstråling.
Ja, det kunne man virkelig
fornemme. Så jeg kan kun være stolt over det, jeg så, eller det, jeg har set indtil videre.
Ja, det var to klasse mål, de lavede i Belgien.
Ja, det var det
virkelig. Altså, det var ligesom, man tænkte bare, okay, det der kan man ikke gøre noget mod.
Nej.
Anyway, så...
Er det så også stoltheden, der fylder allermest hos dig?
Ja, og det, jeg synes, at man skal da... Vær stolt af sit land, der løber i arenaen og kæmper for nationen, altså sådan ser jeg det. Så, og det synes jeg, de gør. Så det...
Men det er jo ikke altid, altså du har også dækket landshold, det er ikke altid, der har været den her folkelige opbakning til dem, nej, som vi ser nu.
Nej, slet ikke. Og så sådan, også med rette jo. Altså, jeg har også haft svært ved at lade mig begejstre af landsholdet i mange år efterhånden. Altså, rigtig mange år egentlig. Jeg gjorde det sådan op gennem 90'erne, jeg tror til og med 2004, men derfra, og så jamen, nærmest frem til nu, har jeg haft lidt svært ved sådan for alvor at lade mig rive med. Men det har også rigtig meget at gøre med, du ved, ja, som jeg sagde før, udstråling og personlighed, og sådan noget, som jeg lægger rigtig meget.
Hvornår var det værst?
Meget i. Jamen, det var det vel egentlig sådan...
Morten Olsen.
Jamen, du ved jo, jeg holder meget af Morten Olsen.
Jamen, det gør jeg også, men der var bare en
dårlig
stemning.
Altså, 2010, altså alt, hvad der skete der omkring 2008, altså i den periode, og så de sidste år der under ham, det var bare ikke... Ja. Altså, spillerne var også... Jamen, var ikke i godt humør, og jamen, det var sådan... Der var bare ikke en særlig fed stemning omkring det danske landshold.
Nej.
Det synes jeg virkelig ikke, der var. Og det synes jeg er... Altså, det er jo på vej til at ændre sig også i takt med, at vi har fået nogle andre spillertyper. Jeg elsker jo, at Pierre Emil Højbjerg er kommet tilbage, og jeg håber jo også, at sådan en Andreas Skovlsen og sådan en Joachim Mæhle, og sådan, altså, som er sådan lidt mere... jeg ved sgu ikke, lidt mere ægte måske, på en eller anden måde, at de kommer ind, at det betyder noget. Jeg har haft sådan lidt svært ved at lade mig begejstre, men jeg lader mig også rive med nu, og altså bare at cykle igennem byen i torsdags, hvor man bare kan mærke det, og det, altså, det simmer, og det koger, og der er landsholdstrøjer over alt, altså det er jo så fedt, og så altså, og der er vi jo netop også selvfølgelig fordi at der skete det i lørdags, der gjorde, jeg ved ikke hvordan det havde set ud, hvis det bare havde været i går så en slutrunde på hjemmebane, men altså, vi skal jo lade os rive med, også fordi at ja, det virker jo helt, det virker lidt absurd og surrealistisk, at vi sidder her efter to kampe og et eller andet sted, som du siger, er sådan lidt overbevist om, at jamen, vi går jo videre, og så går vi sikkert også videre efter den. Og vores bedste spillere er væk, men det er også den følelse og fornemmelse, jeg sidder med. Det er det, og det er jo fordi, at det var så godt mod Belgien, at vi har den.
Tobias, har du nogensinde oplevet den her folkestemning, vi oplever de her dage? Jeg tænker, der, vi har ikke set noget lignende siden 92, i hvert fald for mit vedkommende, kom igennem byen, hvor der hænger Dannebrog ud og mange vinduer og sådan noget. Mm. Normalt så vil man jo tænke, hvad foregår der op i den lejlighed der? Og Dannebrog er jo blevet lidt politiseret, men det er ligesom, at der er kommet et fællesskab, som vi sjældent har oplevet.
Ja.
På grund af de drenge her.
Altså, da jeg cyklede der til Ukraine, der du ved, ud af sådan en grusvej, og så lige pludselig forventer den der grusvej, så var der bare camp, et dansk camp.
Oh.
Så var der bare lulu Danmark og sådan. Altså det var så det kan jo ligesom opstå altså alle mulige steder, og folk altså tager hinanden under armen og sådan gejler hinanden op og sådan noget. Og med de resultater landsholdet har leveret de seneste år, så synes jeg også bare, at der er grund til at lade sig rive med og tro på det, også selvom Eriksen ikke er med.
Ja. Så løsningen på det her dilemma, det er helt okay at være stolte på trods af at vi har 0 point og målscore der hedder 1 minus.
Ja, det synes jeg helt sikkert, og det er også, altså, vi kan også mærke, at jeg tror, at landsholdet den sidste uges tid er jo kommet ud til en anden gruppe af danskere, som også lige pludselig, jamen, altså vi ved jo alle sammen, almindelige landskampe, der er en gruppe, og så er der slutrunder, der ryger vi en ring længere ud, og her tror jeg, at vi så har røget en ring endnu længere ud i forhold til at fange danskerne, så nærmest alle sidder og holder med dem lige nu.
Jeg tror da, Martin Jensen han kommer til at køre den der ude i forvejen til sit næste halvbal.
Det tror jeg sgu også.
Ja.
Nå, det er tid...
Eller Vol.
Er det ude i Vol?
Ja, det er Vol, han kommer
på. Okay. Det er tid til dagens EM-tema, og nu skal I slukke det ud, hvis I har små børn, for det handler om fodboldskurke. Fodboldhistorien er fyldt med typer, der har kunne få pulsen helt op hos modstandere, publikum og tv-seere. Søren Hanghøj, fodboldskurke.
Ja.
Hvor vigtig en del af den samlede fortælling er det?
De er sindssygt vigtige. Helt vildt. De er jo sådan lidt modpolen. Og sådan en skal der være for at skabe den bedst mulige fortælling. Så de er vildt vigtige. De er, ja, helt vildt vigtige. Altså, de skal være der, og jo flere, jo bedre, skulle jeg lige sige.
Tobias, du ligesom mig, kan du godt sidde og holde lidt med dem, som alle de andre, de hader, eller det går banner over?
Ja, det kan jeg godt.
Ja.
Jeg synes, det viser jo bare, at det viser jo mennesket i hele udfoldelsen der. Så jeg elsker skurkene. I bagdysten er det jo også det, der er sjovt. Det er jo, når der er en, der taber kagen, eller der er en, der kunne finde på at putte et eller andet over i den andens mus, eller sådan noget. Det er så ikke sket endnu. Men det er jo sådan noget, man sidder
og... Det lyder som en indrømmelse.
Nej. Okay, der afslører lige, hvorfor jeg vandt.
Jamen, det er der. Jeg er fuldstændig enig. Og det er også lidt det, derfor jeg er betænkelig ved VAR, fordi det fjerner lidt det der element. Altså, der skal være nogen, der filmer, og der skal også være en, der slipper fra og bide i nakken.
Ja.
Ja,
det kunne være... Ja, man ønsker lidt, at det skulle være historien efter nogle af kampene.
Ja, det gør man nemlig.
Ja. Nå, jeg har givet jer lidt lektie for, fordi jeg har bedt jer ved at sige om at lave en top 3 over jeres største slutrunde skurke. Skal vi starte med din, Tobias?
Jamen, det kan vi godt. Altså, jeg er ude at tænke sådan, skal det være sådan kampafgørende og sådan noget, før man er en skurk, og skal det være sådan noget, der påvirker resultatet af kampen og så videre. Men jeg synes egentlig også godt, bare det kan være sådan de små svinestreger. På tredjepladsen har jeg Snotty.
Snotty,
ja.
Selvfølgelig.
Francisco Totti, der spytter Christian Poulsen i håret i Portugal, mener jeg, det var.
Ja.
I 2004. Det kan jeg bare huske. Jeg tænkte bare, hvad fanden er det nu? Altså, skulle vi ikke spille fodbold eller hvad?
Ja.
Og så, at der var det der på spil også, det tror jeg bare, det var jeg meget overrasket over. Men jeg kunne godt lide det.
Ja, det kunne et eller andet, men det var også, det er også uselt lavet.
Ja, det er det.
Man kan ikke gå og spytte på folk. Nej, det er nærmest det mest nedværdige, der findes.
Men det er jo sket mange gange. Altså.
Ja, det var en tilfældighed.
Det blev, Frank
det var en tilfældighed, det blev fanget, det der også.
Ja.
Det er sådan en legendarisk fotograf ude på DR, som havde fået til opgave at følge Totti hele vejen igennem den kamp. Der.
Okay.
Og så, så sad de også bånd igennem bagefter. Altså, det var ikke blevet fanget på nogle af livekamerne, og så fandt de det, og så... bragte de det, og så kørte skandalen ellers bare derefter. Niels Vest hedder
Det skal siges til Totti's forsvar, han har været ude og faktisk for nylig at sige, at det er hans største fortrydelse, at han er spyttet.
Ja, ja, det er han.
Nå.
Men derfor er det ikke okay alligevel.
Nej.
Nå, på andenpladsen.
Jamen så, altså, jeg kan ikke komme udenom Zidane. Altså, nu tager jeg slutrunde. Ja. Altså, ikke kun Zidane i finalen mod Italien.
Ja, hvor han...
hvor han lige støder sin tyr.
Ja.
Ja,
men også et ikonisk øjeblik i fodboldhistorien.
Ja. På en eller anden måde synes jeg, det klæder ham. Altså. Men det synes jeg virkelig.
Ja, han var også lidt for perfekt.
Jeg kan lige så godt afslutte. Min nummer to, det er Marco Materazzi, fordi han provokerer. Han må have sagt det helt sindssygt til Zidane.
Ja, det havde han også. Ja.
Ja. Så, altså, og det var Zidanes sidste fodboldkamp. Den der flotte karriere. Ej. Og så skæmmer han det ved at gå og provokere ham.
Ja.
Det er lige præcis det. Det svarer jo til, at Michael Laudrup i den der kamp mod Brasilien har...
Han har sluttet med at nikke Roberto Carlos.
Flyvespark eller et eller andet i hovedet på Roberto Carlos. Man kan slet ikke forestille sig det, vel?
Nej.
Og så har jeg Suárez.
Ja.
Da han bider Chiellini til VM i Brasilien. Og tager hjem til... Altså, jeg synes, det var så sjovt, den der overskrift med, at Suárez var taget hjem til sin mor i Uruguay. Sådan fra at være i en VM-kvartfinale, eller hvad det var.
Ja.
Og så tage hjem til sin mor i Uruguay og sidde og slikke sår.
Ja. Jamen, det er også noget, som barn, der kunne man jo finde på at bide en kammerat, og så ville man også tage hjem til sin mor, og så og håbe, hun ikke skilte ud.
Ja.
Nå, det var en stærk top 3. Kan du matche den sådan?
Siger jeg så, og så kan jeg overhovedet ikke alligevel. Jeg ved ikke, skal jeg bare tage min... De EM, jeg har nogle med fra EM, skal jeg tage dem. Og de er jo ikke helt lige så gode, fordi det er VM, det er VM, det vilde sker. Altså der kan man også nævne David Beckham mod Argentina, som jo hang
mod
i...
Mod Simeone.
Som jo hang i Gallier hjemme i England, og blev altså sindssygt forfulgt bagefter. Altså, det var jo helt vildt.
Og det var Kim Milton,
var
det?
Kim Milton,
det var lige præcis. Ja, det var det. Det var, det var voldsomt. Mm. Men EM-historien, jeg har også... Jeg sad i går, da jeg så England-Skotland, og sad og kiggede på Gareth Southgate, og kom i tanke om, da han missede det straffespark i 96 imod Tyskland i semifinalen. Og det var jo... Det eneste, han gjorde, det var jo egentlig at misse straffespark, men han blev udråbt som den helt store skurk bagefter, og han løg sig jo sådan lidt til at sparke det ved at sige, at han sparkede masser af straffespark, og så viste det sig, at han, det eneste straffespark, han nogensinde havde sparket, det var et straffe mod Crystal Palace, hvor han havde brændt. Og han sparkede jo, alle andre havde scoret på alle, og så skulle han score på det her, eller så skulle han sparke det her 6. straffespark for England, og missede så, og så scorede Andreas Møller bagefter, og så den her drøm, der var i England, fordi det var det år, England skulle vinde, og det var i England, og den gik ikke i opfølgelse.
Var det i finalen?
Nej, det var i semifinalen. Og så kunne de have mødt. Jeg tror, det var Tjekkiet, var det ikke det i finalen? Så det var sådan, alt var lagt op, og han blev virkelig også hængt ud bagefter, og man har rejst sig sådan rimelig fornuftigt, må man jo egentlig sige.
Ja.
Så det var en af dem. Så havde jeg også Totti, som gjorde lidt ondt på mig, fordi jeg har altid holdt meget af Francesco Totti. Altså, ja. Virkelig, virkelig dejlig fodboldspiller. Helt vildt. Og så min den sidste fra EM, det er Hans van Breukelen.
Nej, det var min etter. Ja. Det dumme svin.
Jeg hader ham. Altså helt
hvad fanden
spiller
han?
Sindssygt.
Altså, du stof dig selv, Mark.
Ja, men
jeg er ikke med der.
Det er EM-semifinalen 1992. Vi møder Holland, og vi ryger ud i straffespark. Og derfra, der slår det klik for Hans van Breukelen. Han er oppe og provokerer Flemming Poulsen med... Jamen, alle spillere får sådan en eller anden form for provokation af ham.
Inden straf.
Ja, der går han lige op, går han hen til ham og konfronterer ham.
Han går sådan helt tæt på dem, i stedet for at blive inde i sit mål. Han var målmand for Holland. Så går han sådan helt ud til dem og sådan, provokerer dem og siger sådan, helt ikonisk øjeblik, hvor Flemming Poulsen sådan bukker sig ned, og så skubber han væk med den ene hånd, og jeg tror, de var klubkammerater i PSV, var det der. Og han var bare sådan, og så lignede han jo bare sådan en skurk fra 48 timer, eller frækker en politiet tillader på samme tidspunkt.
Han var så usympatisk.
Ja, det var han virkelig.
Og jeg kan huske, det der gør, at han oplever min etter, det er, at han gik ud efter kampen og sagde, Tyskland gonna win the final easily.
Ja.
Danmark is kaput. Og den her bare, den sidder bare mejslet ind. Fuck dig, altså. Og hvor vil jeg gerne have fundet ham på finaleaftenen der, og grine ham lige op i hovedet. Altså, nu hisser jeg mig helt op ved, han stopper sig selv.
Ja, frygtelig type.
Altså. Du har faktisk hollandsk kasket på i dag.
Ja, det har jeg. Og det fortryder jeg ved dig nu.
Men det er også lidt, ved mange af de andre, altså, Suarez, og jeg har et eller andet nemlig også med skurke. Altså, jeg elsker Luis Suarez og Sergio Ramos, og sådan, som ellers, det er super.
Også Pepe.
han kommer lige over min grænse, men det er også, fordi han har der ikke sådan rigtig noget charme ved,
synes
jeg.
Nej, han har overhovedet ikke sympati for ham.
Men det synes jeg, der er ved Suarez og Sergio Ramos, men altså, van Breukelen, ikke noget, der sådan bløder det op, eller noget som helst, det er bare usympatisk hele vejen igen.
Ja, gennemført usympatisk.
Ja, det er.
Til sidst, er der nogen skurke ved den her slutrunde? Jeg synes altså, det er en mangelvare i moderne fodbold.
Det har der vel ikke rigtig været endnu, har der det?
Der er ikke nogen, der tør.
Nej,
så skulle det være, Ronaldo, der fjerner de der Coca-Cola, men det var jo egentlig bare meget sjovt.
Ja. Det har været meget fersk indtil videre, har
det
ikke det?
Jamen, det kommer i de her knockout-kampe og sådan noget, så begynder det.
Ja, lige nøjagtigt. Der skal noget på spil først.
Der var et bid for Rüdiger, var der ikke det?
Det er da rigtigt. Rüdiger, han bed,
Pogba
i ryggen. Pogba i ryggen, ja. Jamen, det er okay.
Det er et lille bid. Meget lille.
Ja, sagde han ikke også, det var sådan lidt et kærligt bid?
Jo,
tror
jeg. Jamen, det er jo bare et kærligt
bid.
Nå, lad det være en kæmpe opfordring til folk derude, spillerne. Ikke nogen børn eller noget. I skal lade være med at bide folk. Men lad os få lidt temperament på derude.
Ja, det kunne være godt.
Så gør vi sådan, når Jens stryger forbi. Stryger forbi. Stryger forbi. Så gør vi sådan, når Jens stryger forbi. Med Dax Wax i håret.
Ja. Jeg sad henne med Niels Brandt fra Minds of 99.
Ja, det hørte jeg faktisk godt. Det
var han kunne ikke have dem der, de her skiller her. Altså, det gjorde ondt på ham, og jeg turde ikke kigge på ham. Det var nærmest, jeg var nærmest undskyld over for ham efter. Men nogen elsker dem, og nogen har lidt mere anstrengt forhold til dem. Nå, vi er faktisk ved at være ved vejs ende. Jeg skal høre, klarer vi den? Altså, klarer vi russerne, og klarer vi os videre? Wales.
Ja, til Wales. Jeg tror helt klart, at Danmark slår Rusland. Om det så er nok, altså om Belgierne, de lige kan hjælpe os lidt der og så sådan noget.
De kan ikke tage.
Jeg tror, det var det, Lukaku også viskede til julemanden efter kampen. Ja. Vi skal nok tage dem. Bare roligt.
Det var det svar, jeg lidt efter. Hvad siger du?
Det tror jeg også. Altså, jeg tror også, vi vinder De vinder på, på mandag, og så, så tror jeg også, de vinder en ottendedelsfinale, enten mod Wales, eller også, så kunne man jo være heldig, hvis vi blev nummer tre. Måske at skulle møde Sverige, hvis de vinder den der gruppe med Spanien, som vi kan blive parret med. Så kan det blive rigtig fedt i en ottendedelsfinale.
Det kunne jeg godt mærke, det slet ikke er slut, faktisk. Nej. Hvad vil du sige sådan der?
Jeg tror, de går i kvarten.
Hold da.
Igen et dejligt svar der. Nå, tak til Tobias Hammann og Søren Hanghøj, og tak til alle jer, der lyttede med igen. Det er en fornøjelse. Og bare tilbage at sige... god dag, god lørdag og go Danmark.
Ja, kom så
og fuck Hans van Breukelen.